kerkraad maak die volgende bekend. Klein Laurens Erasmus, seentjie van Jaak en Jannie en suster Anri Erasmus, was die afgelope week in Wilgers Hospitaal, waar hy behandel is nadat hy sy koors geweldig gestyg het. Daar is die operasie op hom gedoen, pypies in sy ore gesit. Hy is donderdag ontslaan en hy sterk ook nou thuis aan. So is ook dankbaar daar vir waar sy poedra Jan Jelle nou, wie hier so voort by sy pale. Maar baie sterk, ons is baie dankbaar dat het nou weer beter gaan met klein Laurens. En dan ouderling Jan Venter het een rugoperatie ondergaan die afgelope week en hy het gister teruggekeer huis toe, hy sterk thuis aan. Ons is dankbaar dat die operatie ook suksesvol afgeloop het. Dit is nou een tweede rugoperatie wat hy in een kort bestek van tyd moes ondergaan. So baie sterk aan hom en ook sy gesin en broer Janneman wat hom moet bystaan ook in hierdie tyd. En dan hierdie week is in Pretoria ouderling Niels Benadi en sy vrou Elsa vir ondersoeke sowel as moontlike operasies. In die eerste plek broeder Niels Benadi vir 'n ondersoek rakende sy rug. Hy sal heel moontlik ook 'n rugoperasie moet ondergaan. Ons sal dan hoor wat die uitslag is wanneer dit sal gebeur. Dan suster Elsa Benadi is weer vir 'n ondersoek en dan 'n moontlike operasie wat haar hart behels. Daar is 'n moontlikheid dat sy hartoperasie sal moet ondergaan waar tydens hulle sekere senuwees sal brand of dan disaktiveer sodat die ritme van haar hart beheer kan word. Ook dan aan haar, dit sal dalk heel moontlik Dinsdag of Woensdag plaasvind in Willem. Baie sterkte ook daarmee. Ons geloof vertrou dat die Here vir Niels en Elsa besonder nabij sal wees en ook die kinders wat hier by die huis is en die voort moet hou. Dan die tweede erediens begin om 10:45, Bybelstudie maandag aand en woensdag ochend soos gewoonlik by die onderskeie plekke. En dan die dankbaarheidsfees word aangekondig vir die 24ste Oktober om 6:00 hier by die kerk. Jy sal sien op die jaarprogram is dit die snoekbraai, maar die kerkraad het opdrag gegee dat daar 'n dankbaarheidsfees gehou moet word hierdie jaar en is goed gedink om dit dan op daardie datum te doen. Die dankbaarheidsfees 24 Oktober, daar sal verdere inligting daaroor later aan u as gemeente deurgegee word. Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, genade, barmhartigheid en vrede word die ryklik geskenk van God ons Vader, deur Jesus Christus ons Here in gemeenskap met die Heilige Gees. Amen. Ons lofsang, Psalm 66. Ons sing vers 1 en vers 2. Vers 1, voordat ons staande ons geloof bely, en vers 2, nadat ons belydenis gedoen het. Psalm 66, juig aarde, juig met blye galme, laat jubels opstyg uit die stof, sing tot Gods eer jou dankbesalme, en maak hom heerlik in jou lof. Sy grootheid ken geen maat of perke, geen grens is daar vir sy gesag. Die vijand sien met skrik sy werke en buig hom kruipend voor sy mag. En dan die tweede vers, die aardryk met sy verste lande moet biddend voor die Here buig. Die volke van die verste strande moet met hul hofstem voor hom juig. Kom en aanskou Gods wonderdade, Wat is sy werking, hoe gedig? Smeek hom oor volkom genade, want niemand kan sy hand ontvlug. Psalm 66 vers 1 en vers 2 onderskeidelik voor en nadat ons staande belydenis van ons geloof gedoen het. Ons doen ons al belydenis van ons algemene ongetwyfelde christelike geloof en elkeen van ons sê die volgende woorde in ons hart. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde en in Jesus Christus sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom, om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in die Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Nadat ons geluister het na die wet van die Here, antwoord ons daarop deur saam te sing van Psalm 19, die vierde vers. Die Heer se heilige wet is rein en onbesmet en sal die hart bekeer. Sy woorde sal gewis aan wie eenvoudig is die ware wysheid leer. Sy regte heerskappy, die sal ons hart verbly en onreg nooit gedoe. En wat sy wet berig, is suiwer soos die lig wat afstraal op die oë. Psalm 19 vers 4 as antwoord op die wet, nadat ons hierdie vers dan gesing het, sal ons ook saam bid. Ons luister nou na die wet van die Here, soos dit vir ons opgeskryf is in Deuteronomium hoofstuk 5, waar hier die woorde dan ook vir elkeen van ons moet dien, as die riglyn waar volgens ons ons persoonlike dankbaarheidslewe inrig. Deuteronomium hoofstuk 5 vanaf vers 1, en Moses het die hele Israel laat roep en vir hulle gesê, hoor Israel, die insettinge en die verordeninge wat ek vandag voor julle ore uitspreek, julle moet dit leer en dit sorgvuldig hou. Die Heere onse God het by Horeb met ons verbond gesluit. Met ons vaders het die Heere hierdie verbond nie gesluit nie, maar met ons self, ons wat hier vandag almal in die lewe is. Van aangesig tot aangesig het die Heere op die berg uit die vuur met julle gespreek. Ek het in die tyd tussen die Heere en julle gestaan, om aan julle die woord van die Heere bekend te maak. Want julle was bevrees vir die vuur, en het nie op die berg geklim nie. En hy, dit is die Heere, het gesê, ek is die Heere jou God, wat uit Egypte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Heere jou God, is jaloerse God, dat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, en aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. Werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Heer jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou os of jou esel, of enige dier van jou, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie, sodat jou dienskneg en jou diensmaagd kan rus soos jy. En jy moet daaraan dink, dat jy in Egypte land 'n slaaf was, en die Heere jou God jou daarvandaan uitgelei het, deur 'n sterke hand en uitgestrekte arm. Daarom het die Heere jou God jou beveel, om die Sabbatdag te hou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Heere jou God jou beveel het, dat jou dae verleng mag word, en dat dit met jou goed mag gaan in die land wat die Heere jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie. En jy mag nie na jou naaste se huis hinker nie. Na sy landerye, of sy diensknegt, of sy diensmaagd, sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Sien ons nie soos wat ons is nie. Sien ons gewas in die bloed van die see. Ons soek die heilige aangesig op in hierdie uur. Wys ons daarom nie weg nie. Maar ons dankie vir Here dat ons die getuienis kon hoor van die genade ook vir gesinne, individue wat deel is van hierdie gemeente. Kinders, en dan besonder, een seentjie wat siek was, wat nou weer beter is. Hoe wonderlik is dit, ons sien daarin, dat die hand ook oor die verbondskinders hou. Hy wat ook as doopeling van hierdie gemeente, in die midde van hierdie gemeente opgroei, so kwesbaar, maar toch so kosbaar ook vir u. Ons dankie ook vir hom wat die operasie ondergaan het, Here, dat dit suksesvol afgeloop het, dat hy nou ook huidig thuis aansterk, waar dit weer op nuwe beproewinge in sy lewe gebring het, die feit dat hy weer een so operasie moes ondergaan, dank ons u Here, dat u hom bemoedig en versterk het, ook vir hierdie operasie. Maak dan ook vir hom die herstel tydperk draaglik, gee hom die genade, om ook weer eens te besef, deur die moeilikste omstandighede dra u die lewende God, u kinders. Ons bid vir hulle wat in hierdie week ook in Pretoria is vir ondersoeke en dan moontlike operasies. Here, wil u daar een God van nabyheid wees? Wil u ook die mediese wetenskap gebruik tot voordeel van die kind? En wil jy ons die genade gee, dat ons as gemeente jy sal kan loof en prijs, omdat jy ook vir hulle goed was, en daarom ook vir ons. Ons bid vir lidmate van hierdie gemeente, wat ernstig siek is. Die hele aantal van ons lidmate, wat kanker het, wat daarmee moet saamleef in die behandeling, wat dit ook vergesel moet deursien. Here, waar hulle daar ook baie keer gevul is met swaar kry, met lyding, maar dan ook weer geestelike kwelling gevul word, wil jy hulle genadig wees, wil jy die middele wat aangewend word seën, maar wil jy ook geestelik die krag gee wat nodig is. Ons dankie Here dat daar steeds by hulle almal dankbaarheid is. Dankbaarheid is vir elke dag. En dat hulle dit ook bely. Alles is genade. En deur die genade gaan hulle ook voort. Wil jy dan met ons wees ook in hierdie erediens, die aanhoor van die woord, Here, wil u hier die boodskap in elkeen van ons harte graveer. Elkeen van ons het immers nodig om te hoor. Wat ons omstandighede ook al is, u woord bemoedig en versterk ons. Ook in hierdie oggend, ja, vermaan ons ook waar ons vermaning nodig het. Daarom berei ons deur die Gees voor, om te ontvang. Dit wat in u naam skriflesing vanoggend uit die evangelie van Matteus. Ons lees hoofstuk 6 verse 25 tot 34 met dan as thema vanoggend: bekommernis is strydig die burgerskap wat ons het in God se koninkryk. Net weer die thema, bekommernis is strijdig die burgerskap wat ons het in Godse koninkryk. Ons tekstverse is verse 25, 31 en 34. Ons lees nou vanaf vers 25. Daarom sê ek, dit is Jesus vir julle, moenie julle kwel oor julle lewe, wat julle sal eet en wat julle sal drink nie, of oor julle liggaam, wat julle sal aantrek nie. Is die lewe nie meer as die voedsel en die liggaam as die klere nie? Kyk na die voëls van die hemel, hulle saai nie, en hulle maai nie, en hulle bring nie by mekaar in skure nie, en toch voed julle hemelse Vader hulle. Is julle nie baie meer werd as hulle nie? Wie toch onder julle kan, deur om te kwel, een el by sy lente voeg? En wat kwel julle heel oor kleren? Let op die lelies van die veld, hoe hulle groei, hulle arbei nie, en hulle spin nie. En ek sê vir julle, dat selfs Salomo in al sy heerlikheid nie bekleed was, soos een van hulle nie. As God dan die gras van die veld, wat vandag daar is, en môre in die oond gegooi word, so beklee, hoef jy te meer vir julle, klein gelowiges. Daarom moet julle jul nie kwel en sê, wat sal ons eet of wat sal ons drink of wat sal ons aantrek nie? Want na al hierdie dinge soek die heidene, want julle hemelse Vader weet dat julle al hierdie dinge nodig het. Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Kwel julle dus nie oor môre nie, want môre sal hom oor sy eie dinge kwel. Elke dag het genoeg aan sy eie kwaad. Vers 25, moenie julle kwel oor die lewe, moenie julle kwel oor die liggaam. Vers 31, moet julle nie kwel en sê, wat sal ons eet? Wat sal ons drink? Dan vers 34, kwel julle nie oor môre nie, want môre sal hom oor sy eie dinge kwel. Broeder, suster en kinders, in die gedeelte wat ons saam gelees het, word sekerlik een van die mees basiese eienskappe van menswees uitgelig, naamlik om te kwel, om bekommerd te wees. Of dit nou bekommernis is oor 'n komende matriek of universiteitseksamen, dalk die verandering van werkplek, die wegkwyn van 'n neseier, 'n besigheid wat nie wil vlot nie, die regte werk wat net nie sy opwagting wil maak nie, die rand wat deurentyd onder druk verkeer, inflasie wat styg, lewenskoste wat gedurig toeneem, die ouderdom wat die liggaam stadig maar seker inhaal, die siekte wat net nie tot die einde wil kom nie. Die hierdie is onder andere bekommernisse waarmee ons worstel. Daar is nog baie ander wat by hierdie lys bygevoeg kan word. Maar nou is daar ook bekommernisse van bietjie ander aard. Bekommernisse dikwels nie oor onsself en ons omstandighede nie, maar mense rondom ons. Bekommernisse oor ons lewensmaat, bekommernisse oor ons kinders, 'n bekommernis oor my broer of my suster of my vriend. Hierdie werklikheid van komme word ook deur Christus onder woorde gebring in ons voorgelese gedeelte. Maar dan met 'n baie spesifieke opdrag wanneer dit oor bekommernisse gaan. Verse 25, 31, 34 sê duidelik, moenie julle kwel nie. Christus sê dis, moenie julle kwel nie. Tot 3 keer herhaal hy dit, moenie julle kwel nie. Dit lees ons in die 10 verse, wat aan die orde is van vanoggend. Ons kyk dan vervolgens na hierdie opdrag van Christus, want dit is wat dit is. Hierdie opdrag moenie julle kwel nie, soos dit ook in die onderskeie verse aan die orde kom. Maar eers bietjie agtergrond oor die woord kwel self. Hierdie woord dra die gedagte van kommer in hom. Kommer kan 'n mens sê wat 'n mens as ware in 'n hoek vaskeer. Kommer wat hom gevange neem en dan op sy hele menswees beslag lê. Die gevolg van hierdie kommer is dan, dat die mens daardeur perspektief verloor. Sy denke word skeef getrek. Hy word as ware op 'n syspoor geplaas. Die Engels praat van distract. Verder openbaar die vorm waarin die woord kwel in die oorspronklike taal geskryf is, dat dit iets is, en nou moet jy mooi hoor, wat telkens voorkom. Hierdie kommer gebeur dus aanhoudend, nie net maar een keer nie, nie aanhoudend, so maak die oorspronklike taal vir ons duidelik. Dit dui dus hier op 'n gewoonte. Wanneer dit dan in verbinding gebring word, met dit wat ons lees in Matteus 6, dan is die opdrag dat ons nie dit moet doen nie. Ons moet nie hierdie gewoonte beoefen nie. Ons moet nie in hierdie slegte gewoonte van om deurentyd te bekommer verval nie. Die werklikheid is, ons moet hierdie tipe gewoonte van kwelling nie in ons lewe toelaat nie. Toegepas sê Christus dus, dat bekommernis, en dit is belangrik, dat bekommernis nie by gelowiges hoort nie. Hoor mooi, dit hoort nie by gelowiges nie. En dan neem Christus hierdie gedagte, hierdie opdrag wat hy gee, en onderskryf dit deur 3 redes. In die eerste plek sê hy, bekommernis is in stryd met die lesse van die natuur. Verse 25 tot 30. In vers 25 sê Christus, dat ons nie, ons moet kwel oor ons lewe en oor ons liggame nie. Die kwelling, die bekommernis hier ter sprake, is eintlik oor hoe om die lewe en die liggaam in stand te hou. Die lewe deur die ete en die liggaam deur die te drinke. Die beskerming daarvan met klere. Christus sê, dit is onnodig. Dit is strydig die burgerskap wat ons in God se koninkryk het. Ons moet ons daaroor nie bekommer nie. En die rede wat hy hiervoor gee is, in 'n tipe van 'n retoriese vraag, 'n vraag waarin die antwoord reeds gegee is. Hy sê, is die lewe nie meer as die voedsel, en die liggaam meer as die klere nie? Broeders, susters en kinders, hierdie vraag wil die klem lê op die oorsprong van lewe en liggaam. Waar dit vandaan kom. Nou weet ons waar lewe en liggaam vandaan kom. Dit kom van God. Dit is hy wat het geskep het. Hy het die mense liggaam uit die stof van hierdie aarde gemaak. Hy het die lewe vir die mens gemaakt. by sy neus ingeblaas? God is dus die gewer van lewe en liggaam. En dit is juist die punt wat Christus hier uitlig. As God dan die gewer hiervan is, die lewe en die liggaam, sal hy dan nie ook gee dit wat die lewe en die liggaam in stand hou nie. Die lewe en die liggaam is toch belangriker, groter as die voedsel en die klere. As God dan sorg vir die eerste, as God dan sorg vir die grotere en die belangrikere, dan sal hy mos sorg vir die minder belangrike. Die vergelyking hier is dus van die grotere na die kleinere. God gee die groot dinge, soos die lewe en die liggaam, en daarom sal hy ook die klein dingetjies gee, soos die kos en die kleer. Die lesse van die natuur maak hier die werklikheid oor en oor duidelik. Die voëls van die hemel, hulle saai nie, hulle maai nie, hulle maak nie in skure by mekaar nie, maar toch word hulle gevoed deur die hemelse Vader. Nietige klein voeltjies. God maak met hulle bemoeienis. Deur hierdie klein voeltjies in die lewe te hou, vir hulle voorsiening te maak, terwyl hierdie klein voeltjies geen teenprestasie kan lewer nie. Hulle verdien niks nie. Maar God gee. God gee aan hulle. En dan die woorde, die mens is toch baie meer werd as die voeltjies. Verder wys die natuur uit dat dit sinloos is om jou te kwel, jou te bekommer. Jy kan deur bekommernis die gegewe, dit wat werklik is, nie verander nie. En dan die woorde wat hier gebruik word sê, jy is 'n sekere lengte, jy is so lank. En om jou nou daaroor te bekommer en nou daaroor te top, wat jy ook al doen, jy is so lank en jy is so lank. Jy kan nie 'n sentimeter aan jou lengte toevoeg nie. Ook die plante in die natuur openbaar God se sorg. Die lelies van die veld, die skoonheid daarvan kom van God af. God het hierdie skepping van hom met soveel pracht oorlaai, soveel so, dat Salomo en al sy rykdom nie daarby kon haal nie. As God, en dis die verkondigings in het, as God dan so oorvloedig, 'n plantjie van die veld versorg. Hoeveel te meer sal hy dit nie doen vir sy kind wat hy lief het nie. Ook die gras van die veld, prachtig mooi, die een dag is het daar, die volgende dag is die gras tot nie. As God dan soveel aandag aan die gras gee, hoeveel te meer sal hy dit nie gee aan die lewe en die liggaam van die mens nie. Onderskreep hier in my tekst die volgende. Bekommernis is in stryd met die lesse van die natuur. Dit moet ons as gelowiges raak sien. Ons moet net om ons kyk en ons sal sien God sorg vir alles wat lewe. En daarom sal hy ook vir my sorg. Die tweede wat in hierdie gedeelte geopenbaar word is, bekommernis is in stryd met die lesse van die openbaring, verse 31 tot 33. Hierdie gedeelte ontvang gewoonlik die klem op vers 33. Soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid en al hierdie dinge sal vir jou bygevoeg word. Van hieruit word dan 'n sekere lewensingesteldheid beklemtoon wat ons as gelowiges moet openbaar. Naamlik dat God se koninkryk vir ons die belangrikste moet wees en nie die dinge van hierdie wêreld. Hierdie toepassing is sekerlik geregverdig. Tog wil ek vanoggend die klem effens anders laat val en dan veral waar hierdie gedeelte inpas in die groter struktuur van die verse wat ons gelees het. In punt 1 het ons gehoor dat God die lewe en die liggaam gegee het. Die belangrike of die meer belangrike, die grotere. En daarom ook die kleinere, die maklikere sal gee. Dit wat nodig is om die lewe en die liggaam in stand te hou. Die ete en dit wat nodig is om aan te trek. Hier in vers 31 tot 33 het ons dieselfde geval. God voorsien hier die meer belangrike, die grotere, en daarom sal hy ook die kleinere, hy sal dit ook in stand hou, dit wat daarvoor nodig is. Wat God dan hier voorsien as die belangrike, die meer belangrike, die grotere, word hier geopenbaar as sy koninkryk. Dis die meer belangrike. Maar nou moet ons net eers vir 'n oomblik weer vasstel, stilstaan by die gedagte van koninkryk. Wat word daarmee bedoel? Die woord koninkryk in die oorspronklike taal het sterk betrekking op 'n gebied en gesag. 'n Koninkryk is dus 'n gebied waar 'n sekere gesag gevoer word. As 'n mens dit nou van toepassing sou maak, hier beteken dit dat God se koninkryk is 'n gebied. En dan nie 'n gebied van grens tot grens nie, maar 'n werklikheid wat grensloos is, naamlik van ewigheid tot ewigheid. Verder is die koning van hierdie grenslose gebied die God van die hemele. So wanneer Christus aan ons die opdrag gee, soek eers die koninkryk van God, openbaar hy dit as 'n werklikheid. Die koninkryk van God is dus nie iets wat nog tot stand moet kom nie. Die koninkryk van God is reeds hier en dit sal wees tot in ewigheid. As ons nou ons vertrekpunt wat ons by punt 1 gebruik het, die meer belangrike, die grotere na die kleinere, die maklikere, as ons dit nou in berekening bring, beteken dit hier die lewe wat ewig duur, God se koninkryk. Die meer belangrike, die grotere. Ja, dit is groter as die lewe wat tydelik is. Die lewe hier op aarde. En God sorg vir die eerste. God sorg vir die lewe wat ewig duur. Hy het dit in plek gebring. Waarom dan nie sal hy sorg vir die lewe op die aarde, die tydelike nie? As God dan gegee het dit wat ons nodig het om ewig deel van sy koninkryk te wees, naamlik sy seun, waarom sal hy ons nou weer hou wat ons vir hierdie aardse lewe nodig het? En daarom die opdrag, moenie julle bekommer oor wat julle sal eet en wat julle sal aantrek nie. Dit is die dinge van die tydelike lewe. Nee, sien die koninkryk van God raak en spits julle op daardie koninkryk toe. Broers, susters en kinders, hier is weer belangrik die betekenis van die woord kwel. Hierdie woord het ons gesê beteken om te bekommer, om jou op 'n syspoor te plaas, to be distracted, om die Engels te gebruik. Die Here sê hier, dat die gelowige hom nie op die syspoor moet laat lei nie, sy gedagtes en kragte van dit wat werklik saak maak, moet aflei deur kwelling, bekommernis nie, want so doen die heidene. Hulle beland op die syspoor van die wêreldse koninkryk, wat die een en die al is, en hulle glo, dat hulle met alle mag en alle krag hierdie koninkryk moet bou, om te bly oorleef. En daarom, dit is eintlik 'n eienskap van ongelowige, daarom rol hulle al ewig klippe. Ja, binne in ons opset, na huisbesoek onlangs, werk oor tyd, werk al ewig oor tyd, werk jare oor tyd, hoekom? In 'n poging om die ete nie te drink en wat aangetrek moet word te verseker. Want glo hierdie type mense, as hulle nie daarvoor sorg nie, wie sal dan daarvoor sorg? So broeder en suster, hierdie saak raak ons en raak ons as gemeente ook, ook in ons denke, ons doen en late, ons manier van doen, in ons voorgelese gedeelte word dit duidelik openbaar. Julle hemelse Vader weet wat julle nodig het. Daarom gee hy dit vir julle. Maar hy weet wat julle nodig het. Die vraag is somtyds, is dit wat ons nodig het en wat ons dink ons nodig het, is dit dieselfde? En is dit nie baie keer wat ons drijf, omdat ons dink wat ons nodig het. En daarom kwel ons ons, en daarom werk ons so, en daarom rol ons so klippe, soos die mense wat God nie ken. Het betekenis hier is dit. En dit is belangrik dat ons dit sal besef. Dat God ons vry maak, ja, dat God ons vry maak van kommer oor die tydelike lewe, die te ete, die te drinke, dit wat ons sal aantrek. En hy doen dit. Hy doen dit deur dit te voorsien, sodat ons aandag kan gee aan ons burgerskap van sy koninkryk. Dus dat ons hom as koning sal erken en as burgers van sy koninkryk sal leef deur gehoorsaam te wees aan sy wette. Broeders en susters, hier is weer 'n saak wat sterk na vore kom, sodat ons aandag kan gee aan ons burgerskap van sy koninkryk. Hiermee word nie gesê dat ons nie moet werk nie. Maar broeders en susters, ons werk mag God nooit van die troon stoot nie. En God se opdrag is, gee aandag aan die koninkryk, sodat jy sal leef volgens die wette. Deuteronomium 5, ook oor die Sabbat, baie duidelik, bietjie meer beskrywend, as in Eksodus. Die laaste wat aan die orde kom, bekommernis is in stryd met die lesse van voorsienigheid, vers 34. In vers 34, die laaste vers van die gedeelte, word die dag van môre aan die orde gebring. Dit is immer so, dat ons bekommernisse vandag gewoonlik oorspoel na die dag van môre. Maar dan kom Christus en hy gee die opdrag, kwel jou dus nie oor môre nie. En die woord dus is hier van groot belang, want dit wys vir ons, dat hier die sin as ware teruggryp, op die voorafgaande. Christus sê, In die lig van die lesse van die natuur. Verse 25 tot 30. In die lig van die lesse van die openbaring. Verse 31 tot 33. Moet julle nou nie kwel nie. Moet nou nie op 'n syspoor gelei word oor die dag van môre nie. God sorg vir die lewe. God sorg vir die liggaam. God sorg ook vir dit wat die lewe en die liggaam in stand hou. Maar hy sorg ook vir die ewige. Hy sorg vir die koninkryk. Daarom sorg hy ook vir die tydelike, die lewe hier op die aarde. Daarom bekommer jou nie oor die dag van môre nie. Broeder, suster, kinders, hier word duidelik uitgewys dat die dag van môre ook in die hand van die Here is. Hy sal dan ook steeds sorg vir dit wat daardie dag sou inhou. As burgers van sy koninkryk sal sy kinders ontvang wat hulle nodig het, sodat hulle nie meer bekommernis op 'n syspoor gelei word en so hulle perspektief op die koninkryk van God en op God verloor nie. God sal voorsien wat nodig is vir môre, soos hy voorsien het vir vandag en voorsien het vir gister. Die werklikheid is, wanneer die gelowige deur kwelling, bekommernis oor die dag van môre vasgevang word, dan word hy ontneem van sy lewenskrag, word sy gedagtes daardeur vasgevang, ontneem dit hom van die sonskyn van elke dag en gooi dit 'n skaduwee oor die mooi van die lewe. Bekommernis oor môre en hoor mooi, beroof vandag van sy krag. Kom ons maak klaar. Bekommernis is strydig die burgerskap wat ons het in God se koninkryk. God sorg vir die groot dinge en hy verseker ons, hy sal ook sorg vir die kleiner dinge. Alles wat ons nodig het, hy sal dit gee. Hy het dit immers al reeds gedoen. Hy het sy seun gegee, sodat ons nie hoef te bekommer oor die dood nie, maar ons kan vestig op die lewe, die ewige lewe. God se wil vir die burgers van sy koninkryk is nie kommer nie, maar wel die vooruitsig van 'n lewe in volkome heiligheid en saligheid. Mag die Heilige Gees ons hierin versterk en ons daartoe bring dat ons sodanige lewe sal lei dat dit duidelik word dat ons die opdrag van Christus met oorgawe uitvoer om ons nie te kwel nie. Nie oor die tydelike nie, maar ook nie oor die ewige nie. Amen. Kom ons dank nou die Here. Barmhartige God en Hemelse Vader, in hierdie oggend weer eens onder die indruk van die liefde en die genade vir elkeen van ons. Ons dank U dat ons lewe in U hand is. Wie het ek in die hemel, Heer? Wie kan ek nevens U begeer? Wat het ek waar my hart onrustig om op aarde in kan verlustig? Beswyk dan ooit in bitter smart of bange nood my vlees en hart, dan sal U wees vir my gemoed, my rots, my deel, my ewige goed. Psalm 73 vers 1 en vers 11 ons slotsang. Rig die harte op God en ontvang die seën van die Here. Die Here seën en behoed jou. Die Here laat sy aangesig oor jou skyn en is jou genadig. Die Here verhef sy aangesig oor jou en gee aan jou vrede. Amen.